halkani waa Washington laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa ugu dhegeysataan muwjadaha gaagaaban ee 1329 mitrban iyo efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa subax isniina bisha noofembarna waa 7 sannadka 2016. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wada jir halkan waxaa idinkaga soo jeedinaya anigoo ah saare cabdi axmed iyo xuseen barre aadan.
run ahaanti horta waa nasiib darro in nin usharaxan doorashada inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha u kaxsato. waxaan u arkay arrin muxuu ahay aada u qaabdaran qof noocaas aana laga filaynin.
waa xuseen cabdinuur xuseen fawsi oo ka mid ah dadka u dharaaqa jaaliyadda Soomaali Maraykanka ee Minnesota oo ka jawaabaya murashaxa madaxweynaha ee jamhuuriga Donald Trump oo xalay buuqday gobolka Minnesota, isla markaana weerar afka ah ku qaaday qaabka qaxootiga loo dejiyey gobolkaasi, isagoo si gaar ah usoo hadal qaaday Soomaalida. warbixin ayaan idin ka haynaa.
waxaan kaloo idiin haynaa dhegeystayaal wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka galkacyo.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idiin haynaa, marse bakhore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
ciidamada kurdishka ay hormuudka u yihiin kuwa Suuriya iyo Maraykanka ka taageeraya warrada cirka iyo quburadooda dhinaca kale tababarada ayaa waxa ay doonayaan inay dib ula wareegaan gacan ku haynta magaalada Raqa ee ku taala dhinaca waqooyi ee waddanka Suuriya, halkaasoo gacanta ku hayeen Islaamiinta ISIS tan iyo sanadkii 2014. waxaana weerarkan ay ku qaadeen Axadii shalay ahayd uu yahay mid weli halkaasi ka socda. ciidamada kurdiska ayaa taliye u hadlay waxa uu sheegay in dagaalkan ololaha ay bilaabeen Axadii shalay. waxaana ah ergeyga gaarka ee Maraykanka ee arrimaha dagaalka ka dhanka ISIS ee ka socda waddankaasi uu sidoo kale sheegay in dagaalkaasi uu yahay mid xulufo fara badan ay ka qayb qaadanayaan Maraykankuna uu ka saacidayo dhinaca howlgallada cirka ee ka dhanka ah kooxda ISIS.
taliyaha xafiiska dabi barista Maraykanka ee FBI-da James Comey ayaa Kongareska Maraykanka u sheegay inaan waxba iska bedelin natiijadii ay hore u shaaciyeen ee ku saabsanayd baaritaanka ay ku sameeyeen emailadii ay dirtay Hillary Clinton waqtigii ay ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. arrintan ayaa waxa ay daba socotaa dabagal dheeraad ah oo ay FBI-du ku sameynaysay kombyuutarada ama qalabka la isticmaalo ee uu adeegsaday xubni Anthony Weiner oo hore xubin ku ahaa Kongareska Maraykanka, islamarkaana ahaa ninka ay u dhaxday Huma Cabdiin oo ahayd kaaliyaha ama gacanyaraha xafiiska Hillary Clinton waqtigii ahayd xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka. wanaagsan dhegeystayaal, kaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imaneysa magaalada Washington. murashaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashada dalkani Maraykanka Donald Trump ayaa xalay booqday gobolka Minnesota oo ah gobolka ay ugu badan yihiin Soomaalida ku nool dalkani Maraykanka, waxaana shir jiraayda uu ku qabtay garoonka diyaaradaha ee Minneapolis uu ku cambaareeyey qaabka loo dejiyo qaxootiga gobolkaasi, isagoo si gaara usoo hadal qaaday Soomaalida kuna tilmaamay inay ku biiraan ururka Daacish. wariyaha v o a ee Minnesota Maxamuud Mascade ayaa haddaba arrintan waxa uu ka wareystay Xuseen Cabdinuur Xuseen Fawzi oo ka mid ah dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada Soomaalida Maraykanka ah.
run ahaanti horta waa nasiib darro in nin usharaxan doorashada weliba ay ka dhiman tahay hadda waqtigan la joogo hal maalin inuu ereyo noocaas ku hadlo oo bulsho dhan oo u gafo oo micnaha uu ka xadgudbo. waxaan u arkayay arrin muxuu ahay aada u qaabdaran qof noocaas aana laga filaynin.
dadka Soomaaliyeed ee gobolkan degana adigu aad ka mid tahay ee dalkan qaxootinimada ku yimid, maruu ka hadlayay waxa uu leeyahay anigu haddaan waddankan madaxweyne ku noqdo dadka noocaasi iskama imaan doonaan oo kale. hadallada noocaasa laftooda markaad aragto ka Soomaali ahaan iyo ummadda Soomaaliyeed maxay keenaysaa oo ay ka bedelaysaa aragtidooda iyo weliba qaabkay doorashadan uga qeyb qaadan lahay?
runaantii waxay keenaysaa wax badan, waxa horta runaanti wuxuu muujiyay qofka uu yahay sidoo kale inuu meel uga dhaca dad badan oo kumanaan qof ah oo waddankan wax ku soo kordhinayo leh muxuu ahaa ganacsiyo badan sameeyey waddanka muxuu inahaa canshuur badan celiyo sharaf leh dowladda ku jira oo qeyb ka ah arday ah macalimiin ah wax badanna waddankan kusoo kordhinaya inuu inta yarta ah oo aadka u yar xumaanta yarta ah qof walba xumaan uu leeyahay bulsho walbana way leedahay marka inuu intaas buubuuni oo loo sacabatumo oo uu muxuu ahaayey ku ololeeyo waa runtii waa wax muxuu ahaayey aada u qaabdaran dadka soomaalida ahna runtii arrintan aada bay micnaha uga xumaanayaan sida aniga aan uga xumaaday camal waxaana noo muuqanaysa dee qof noocaas camal in qofkii micnaha qof walba oo micnaha doorashada ka qeyb gelayo inuunan micnaha u codeynin
oo ay dadku ay si badan usoo baxaan baad leedahay oo Hillary Clinton codayaan sidaaba u ekaanaysaa marka soomaalidu inay codkooda isaga kula dagaalamaan
runtii ha hadda awoodda aan leenahay waxa weeye in codka micnaha lagula dagaalamo ninkan marka ninkan in si weyn looga hortago oo runtii aada micnaha meel ka dhac weyn ugu sameeyey bulshada soomaaliyeed
ugu dambeynsa hadaan ku weydiiyo dadka soomaaliyeed waxyaabaha qaar uu tilmaamay ay ka mid tahay in dhallinyaradooda halkan ay argagixisada ku biirayaan way jirtaa oo dhallinyaro halkan ka tegay baa argagixisi waxa noocaasa galeen bulshada soomaaliyeed maxay arrinta noocaasa ka bedeli karaan waa maxay tallaabayada la gudboon ay qaadi karaan si magac xumada dhanka ka imaanaysa ay meesha uga baxdo
runaanti horta waa howl noo taala in magac xumada inta badan ka muuqato muxuu ahaayey warbaahinta in aan annaka si guud u bedelno waxaan u baahannahay wanaagga bulshada ilan wanaagga mar walba ka badan waxyaalaha xumaanta yaryarka inaan muujino inaan tusino micnaha adduunka in waxyaalaha ay inta badan micnaha meediaha amaba warbaahintu ay sheegayso inaysan ahayn waxa sida saxdaho ay wax u jirto
xuseen cabdinuur xuseen fawzi oo ka mid a dadka u dhaqaaqa arrimaha bulshada ee soomaalida maraykanka ee gobolka minnesota waxaanu halkaasi ugu warramayay wariya v o eda maxamuud masad
waa hagaag iyada oo maalinta beriya loo dareeri doono doorashada madaxtinimo ee maraykanka ayaa waxaa dalkan maraykanka dadkiisa gaar ahaana soomaalidan iraahdee haysata dhalashada waddankan maraykanka ay u dareerayaan goobaha codbixinta sidoo kale gobolka ohio ayaa ka mid a meelaha ay ku nool yihiin soomaalida tirada badan warbixintan doorashada ku saabsan waxaa inoo haya wariyaha v o e da cabdikaafi yuusuf aadan oo shalay booqday mid ka mid a goobaha codbixintu ay ka socotay
wadada moras waa wada halbowlo u ah waqooyiga magaaladani columbus halkaasi oo ah qaybta ay soomaalidu ka degto magaaladani columbus wadada ayaa waxaa laga dareemayay saxmadda iyo cariiriga dadka u socda goobta codbixineed ee ku taalla halkaasi goobta codbixinta oo aan hadda ku suganahay ayaa safafku ay aad u dhaadheer yihiin waxayna kasoo bilaabanayaan ku dhowaad hal kilomitir dadka ayaa soo kallahay si ay safka uga helaan meel dhow dadka ayaa aada usoo buux dhaafiyey safafkani si ay codkooda u dhiibtaan ka hor maalinta doorashada oo ah talaadada dhaadheer waxaa ku jira oo si teelteela ugu jira soomaali fara badan oo leh rag iyo dumarba oo doonaya inay dhiibtaan codkooda waxaana makarafoonka la dhex qaaday soomaalidii halkaasi goobtaani codbixinta ku sugan ee codkooda dhiibanaysay walaalle waxaad marka hore igu bilowdaa magacaaga oo saddexan marka xigtana waxaad iigu xijisaa dareenkaaga ku aadan doorashada ani
bismillaahi magacayga waa aadan xuseen guure ku nool gobolkan ohio khaasatan magaalada columbus sida ula socotaanba maanta waxaan usoo dareenay doorashadii maraykanka oo runtii laba beri ka dhiman tahay maalinta ugu dambeysana ay tuusdayda tahay soo socoto runtii waxaad muddaa doorashadani in aanan loo hagarbaxay oo khaasatan dadka soomaalida ah ay si fiican ugu soo dareereen oo dadki u foodgarayeen qofkii markaa ayaga ay interestigooda iyo danahooda qaas ay ka arkayeen taasoo ah Hillary Clinton madaxweynihii hore ee maraykanka xaaskiisa aad baan ugu faraxsanahay runtii in tani ma aha markii ugu horreysay oon foodgarayo waa markii labaad aad baan ugu faraxsanahay inaan arka soomaali badan oo rag iyo dumar isugu jira oo runtii doorashada si wanaagsan uga qayb qaatay
markii loo fiirsho doorashadii horetaad codaysay iyo doorashadaatani markii laga hadlayo soomaalida bal soomaalida soo baxday ee codaysay sanadkii horeeto markuu obama qaadanayay iyo sanadka kani keebaa badan
sanadkaana badan runtii waxaad haddaba sida u jeeda laynka saaka imaaday adigu markay ahayd 11:45 wuxuuna ii dhammaatay codaynteyda ilaa iyo close to 2 o'clock marka waxaan odhan karnaa runtii weli ma dhicin sidaan soomaalida iyo not only soomaalida laakiin dadka ajanabiga ah iyo dadka waddankii lahaa ee micnaha amerikaanka ahba waxaad moodaa si guud in loo soo wada baxay arrimahaas kolley arrimo badan baa sabab u ah laakiin dadka soomaalida waxaan dhihi karaa qayb weyn bay ka qaateen.
Adiguna waxaad igu xigtaa magacaaga saddexan waxa xaqaan u toogtaa inaad codaysid in marka hore yaad u codaynaysaa.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waxaan u codaynayaa Hillary Clinton.
Maxay tahay sababaha Hillary Clinton ugu codaynaysaa oo Donald Trump ugu codaynayaa?
Cabdikaafiyo waad ogtahay Donald Trump inuu ka hadlay oo uu yiri immigrantiga iyo dadka muslimiinta iyo dadka madowba inuu ka hor yimid. Marka anigu waan madowahay, muslimna waan ahay, saa darteed baan Hillary ugu codaynayaa.
Waxaad igu bilowdaa marka hore magacaaga saddexan.
Abdulduux Yusuf Jaamac.
Abdulduux, waxaad joogtaa meeshii codbixintu ay ka socotay magaaladani Columbus, Ohio, bal waxaad iga warantaa doorashadani guud ahaan saameynta iyo waxay kaga gedisantahay doorashooyinka horeeto?
Doorashada tan tiyoor waa ka gedisantahay. Anagu waxaan ku noolnahay Columbus, Ohio, Franklin County. Sababta ay tahay waddankani dad badan madow kala duwan ayaa joogo, ma doonayna inaan ku laabano waayadii casri jaahiligii iyo wixii la midka ahaa si nolosheena aan dib maartay ugu kabanno, mana doonayna inaan anako meela marmarayno in la yiraahdo hala celiya dadkan iyo hala tarxiila iyo hala reebreebo iyo hala kala kaxay iyo toona midna. Marka waxaan ku qasbanaa inaan codayno oo si toosa u codayno.
Waad mahadsantahay. Waxaad ii sheegtaa magacaago saddexan sababta meesha aad u joogtood codbixinta?
Alxamdulilahi rabbil caalamiin. Magacayga waxa leeyahay Xuseen Jaamac Cabdulle oo ku nool stateka Ohio. Bacdibadna halkan waxaan ubad inaan codeeyo oo codkayga aan ku muujiyo waxa anigu rabitaankayga oon rabo. Doorashadana doorashooyin badan oo Mareykanka ka dhacay maana codaynin, tan laakiin waxay igu kalifay qof kasta bini aadan inuu ka fikiro ayihiisa iyo mustaqbalkiisa. Sidaa darteed ayaan halkan inaan ayahayga iyo mustaqbalkayga ilmahaygaba ka fikirayaan way mid taasaan ay ugu karaftay inaan codeeyo anoon cidna ugu danaynay. Marka waa sidaas xal.
Marka hore waxaad igu bilowdaa magacaago saddexan, marka xigana waxaad ii sheegtaa bal doorashadan iyo sidaad u aragtay.
Magacaygu waa Cabdiqadhafa oo ku magacdheer Qoolif, taasoo ah anigu waxaan ahay muwaadin xaq u leh inuu codeeyo. Haddana waxaan xaq u sii leeyahay qofkii aniga aan doonahayo inaan u codeeyo. Haddii aanu nahay dadka Soomaaliyeed ee ku nool waqooyiga Amerika, cod ayaanu leenahay. Marka qofkii aanu maslaxadanada ka dhex aragno ayaanu dooranaynaa, maadaama aanu nahay dad waddankan ku cusub oo qaxooti ah. Si aad ogtahayba, aniga sababahan u dooranayo oo igu horeysa shaqsiga aan doonaya horta waa Hillary. Waxaanan anigu hadda u dooranayaa Hillary waa Soomaali. Haddii aan nahay waxaanu xoogaa isnira dantiina ayaad ka dhex aragteen. Taas waa sababta u weyn ee aan maanta rabo inaan ugu codeeyo ama codkayga u siiyo Hillary. Sidaas weeye Cabdikaafi.
Gobolkani Ohio ayaa aad waxaa ugu hardamaya labada musharax, waa Donald Trump iyo Hillary Clinton. Labaduna waxay u leeyahay gobolkani ahmiyad. Waxaa jirtay maamaha caan baxday oo ah ciddii Ohio ku guuleysata ayaa madaxweyne ka noqota waddankan Mareykanka. Hadda labadoodu midna kuma horeeyo. Gobolkani Ohio way isku dhow yihiin, laakiin si daqiiqa daqiiqada ayuu isku bedelayaa oo hadba uu qof hormaraya. Cabdikaafi Yuusuf Aadan, VOA, Columbus, Ohio.
Dadweynaha Mareykanka waxay isu diyaarinayaan doorashada taariikhiga ah ee dhacaysa maalinta talaadada ah oo bisha Noveembar ee aanu ku jirno ay tahay 8-da. Waxaa markii ugu horreysay dalkan madaxweyne ka noqon doonta qof haweenaya, amaba waxaa madaxweyne ka noqon doona qofkii ugu horreeyay ee aan horay siyaasi u soo noqon.
Muddo bilaa ayay Hillary Clinton iyo Donald Trump isoo gees garaacayeen, waxaana ay ku jiraan saacadihii ugu dambeeyey ee ololahooda ay ku kala sasabanayaan dadka codeynaya.
Haddaba idaacadda V O A waxa ay ballaarisay barnaamijkii idaacadda subaxnimo ee aroornimada arbacada ah oo horay aad uga barateen 6-da iyo barka subaxnimo, laakiinse aanu ku kordhinay hal saac oo kale oo dheeraad ah annaga oo hawada ku jiri doona ilaa iyo 8-da subaxnimo si aad uga bogataan natiijada doorashada Mareykanka.
Maalinnimada talaadada oo ay doorashadu socoto, wariyaasha V O A ayaa si toos ah uga soo tabin doona goobaha codbixintu ay ka dhacayso ee gobollada Minnesota, Ohio iyo Virginia. Waxaa kaloo wariyaasheennu si toos ah uga soo tabin doonaan magaalada New York oo ay habeenka doorashada Donald Trump iyo Hillary Clintonba ku sugi doonaan natiijada doorashada.
Maalinta doorashada waxaad idaacadaheenna kala duwan ku dhagaysan doontaan warbixinna gaara oo ku saabsan maxaa lagu kala badiyey doorashada Mareykanka, maxayse yihiin mawduucyada muhiimka ah ee dadweynaha ay danaynayaan si ay codkooda u dhiibtaan, waa sidee shaqsiyadda labada musharax ee tartamaya, iyo mawduucyo kale.
Haddaba ha moogaanina ballaarinta idaacadda subaxnimo ee arbacada 9-ka Noveembar iyo barnaamijyada gaarka ahi ee doorashada Mareykanku ay ku tala gashay laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Bogayaga V O A somali.com, barahayaga Facebook iyo Twitterkaba kala soco barnaamijyada doorashada oo maqal iyo muuqaala.
V O A Soomaali, kala soco cidda ku badisa doorashada madaxtinimada Mareykanka.
kale subax wanaagsan dhigistaal kaad nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Wararkii ugu dambeeyay ee xaaladda magaalada Kaalkacyo oo shalay dagaal adag uu ka dhacay iyadoo khasaaraha dagaalkaasina uu sii kordhay ayaa hadaba Saare Cabdi Axmed waxa ay go'dhowey arintaasii ka wareysatay wariyaha VOA ee magaalada Kaalkacyo Cabdi Waahid Macalin Isaaq.
Cabdi Waahid Macalin Isaaq, bal waxaad iga warantaa xaaladda guud ee sida ay tahay ee magaalada Kaalkacyo maanta?
Subax wanaagsan. Marka hore, marka xigta xaaladda guud ee magaalada waa ay degan tahay, saakay ma dhacayso wax rasaasa, inkastoo dhinacyadii dagaalamay weli goobihii ay ku dirireen shalay dagaalku xoogan uu ka dhacay dhinaca galbeed ee Kaalkacyo ay weli isku hor fadhiyaan. Xaafadihii inta badan dagaalka ka agdhowaa saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkii shalay. Waxaa qeybo ka mid ah xaafadaha ka muuqanaya burbur mudaafiicdii la isku gaarsanayay ku dhacay u sababay. Waxaa sidoo kale aad u muuqda xaafadaha qaar inay yihiin kuwa aad cidla u ah, oo inta badan xaafadihii dadkii deganaa ay aada uga barakaceen. Dagaalka shalay dhacay waxa uu ahaa dagaalkii ugu xooganaa muddada bisha ah ee maamulada galmudug iyo Puntland ay isku hor fadhiyaan daanta galbeed ee xaafadda Garsoor ee magaalada Kaalkacyo. Kii ugu xooganaa ee dhexmara ayuu ahaa.
Waa gartay, bal marka waxaad iga warantaa maanta guud ahaan dadku dareenka ay dareemayaan iyo saameynta dagaalka uu yeeshay?
Saro, dagaalka shalay dhacay saameynta ugu xooganayd ayuu sababay kadib markii dadkii tirada yaraa ee horay magaalada ugu haray iyo kuwa dib u soo laabtay kadib markii la sheegay waanwaan iyo wadahadallo maamulada ay yeesheen oo rajo ka qabay in magaalada xaaladeedu ay caadi noqoto ayaa mar kale dib u bilaabay barakac xoogan. Shalay dagaalka marka uu dhacay laa iyo xalay waxaa dhacay, waxaa socday qax oo dadku barakac xoogan ayay sameynayaan labada dhinac ee magaalada Kaalkacyo inta badan. Magaalada Saakay, inkastoo weli xilli hore ay tahay xabara, waa cidlo goobihii ganacsiga intoodii badnayd saameyn ayuu ku yeeshay dagaalkii shalay, maadaama xaafadaha qaar uu dagaalka saameyn ku yeeshay. Barakacyo isagana waxa uu ahaa midka ugu xoogan ee Kaalkacyo ee dagaalkii shalay laga dhaxlay. Dhimashada iyo dhaawaca ayaa la tilmaamayaa in goobaha caafimaadku ay korortay. Khasaaraha dhimashada ayaa la sheegay in gaarayso ilaa iyo ku dhawaad 30 ruux oo dhimasho ah.
Waa garta
anaba inta badan la dhigi karaa.
Waata 30-kaas ruux ee dhimashada hadda la sheegay ku dhawaad 6 qof camal waaba ku soo birtay tirada hore aan u ogeyno dhowr 20-ka ahayd. Waxa iga warantaa ma dad shacab ay u badan tahay mise dhinacyadii dagaalamay?
Dhimashada waxay u badan tahay dadkii dagaalamay, walow ay ku jiraan dad rayida. Waxaa ka mid ahaa saara dadka rayidka oo xusid mudan, wiil yar oo saxafi ah oo ka mid ah saxafiyiinta magaalada Kaalkacyo kana howlgalaya idaacad maxalli ah oo lagu magacaabo Codka Mudug oo ku taala magaalada Kaalkacyo. Rasaas hadow ah ayaa ku dhacday, dhaawac ayaa loo geeyay isbitaalka, dhaawacina ayuu u geeriyooday saacada kadib. Dad rayida way ku jiraan, laakiin dhimashada waxay u badan tahay dhinacyadii dagaalamay.
Waa garta. Marka maanta maxaa kuu muuqanaya Saaka? Dadku ma is dhex socdaan? Ganacsi ma jiraa? Mise sidaad sheegtay waa magaalo u muuqata in barakacun uu ku jiro oo rajo kale aan lahayn?
Magaalada saasaanteeda waxaa ka muuqanaya colaad. Dhinacyadii dagaalamay weli way soo fadhiyaan. Shalay geerinkii dhexe ee abaaraduhuradii dagaalka marka uu istaagay ilaa iyo xalay waxaa la maqlayay rasaas goosgoosa oo mararka qaar dhacaysa, inkastoo aysan jirin rasaas folkafoola oo dhinacyada dhex maraysa. Magaaladu baabuur iyo joodari baxaya maahane, ma jirto deganaansho ka muuqata. Dadku cabsi xooggana la soo deristay. Qaar ka mid a dadka oo aan wax ka weydiiyey xaaladda iyo sida ay dareemayaan waxay ii sheegeen in xaaladdu ay tahay xaalad colaadeed, islamarkaana aysan ka jirin magaalada isku hallayn buuxda oo dadku ay nagi ugu sii noqon karaan. Saaro, dagaalka waxa uu soo jiitamayaa muddo bil ah. Muddadaasi bisha aana waxa uu dagaalku saameyntiisa inta badan ahayd daanka galbeed ee xaafadda Garsoor ee magaalada Kaalkacyo. Hase yeeshee, dagaalkii shalay waxa uu ahaa dagaal xooggan. Waxa uu kusoo fiday amaba kusoo faafay xaafado ka mid a halka lagu dagaalamayo kuwa ka agdhowdo iyo goobo ganacsi oo bartamaha suuq Kaalkacyo ku yaalla. Sidaa daraaddeed, dadku cabsi xooganay ka muujiyeen, waana sababta keentay in tiradii yareed ee Kaalkacyo ku harsanayd ay mar kale dib u bilaabaan barakaca.
Aad ayuu mahadsan yahay wariyaha v o magaalada Kaalkacyo Cabdi Waahid Macalin Isxaaq oo godhowid khadka telefoonka ugu warramayey Saara Cabdi Axmed. Halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a.
subax wanaagsan mar kale dhigisiyaal halkaas aad naga socotaan waa VOA Washington ugu yaraan 4 qof ayaa ku dhimatay dagaalka dhacay agagaarka degmada Wajeer ee gobolka Soomaalidu ee dagtay ee Waqooyi Bari dalka Kenya dagaalkan ayaa waxa uu ku soo beegmay iyadoo gobolkaasi ay ka jiraan abaaro ba'an faafaynta warkan ayaa Xuseen Barre Aadan waxa uu ka wareystay Maxamed Kaahi oo ah suxufi madax banaan ku sugan Wajeer
walaal maalintii sabtidii ayaa tuulo yar oo dhinaca qorax u dhac ka xigta magaalada Wajeer oo lagu magacaabo Baqila ayaa waxaa ka dhacay isku dhac laba qabiil oo deegaanka wada dega sidii laamaha amanka ee degmada Wajeer ay xaqiijiyeen shan qof ayaa ku dhimatay halka bar inta ka badan oo ay ku dhaawacmeen marka warkaad ugu dambeeyay oo aan helayo waxaa sheegaya in wada dhaqameedyada ee labada beelood ka tirsan ay hadda maaragtay 1-1 labada dhinac ay wadaan si dagaalka loo joojin lahaa waxaa kale oo aan wararka ku helaya in maaragtay dad ka tirsan dowlad deegaanka ee magaalada Wajeer in maaragtay saraakiil ka tirsan ay halka berri ballansiin inay aadaan sidii arrintan u xallin lahaayeen marka
maxay ahayd sababta dagaalkan dhalisay
wallahi sababta rasmiga oo maaragtay oo dagaalka labada qabiil isku dhacday oo qasaaraha geystay naf iyo maalba oo xaqiiqda lama hay laakiin dadka badi iyo warka maaragtay helin waxay sheegeen maaragtay in dagaalkan uu ku saleysan yahay arrimo maaragtay ku lug leh siyaasadda iyo arrimo maaragtay la isku gafsan yahay ama uu ku saleysan nacaad dhulka oo maaragtay labada qabiil halkaas isku dagaashay ma ku dagaalantay isku hayaan dhinaca dhulka
watay dagaalkan waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo ay dhulkaasi abaaro ba'an ka jiraan bal saameynta abaaruhu nolosha dadka ku yeeshan ilaa hadda waa sidee
walaal waa runta abaaro badan ayaa ka jira dhulkan ay Soomaalidu degto meel kasta gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari ee Kenya oo magaalada Wajeer ka tirsan tahay Garissa iyo Mandera meelaha uu aad u saameeyey ayay ka mid tahay magaalada Wajeer dadka iyo dunyadiiba maaragtay uu aad maaragtay u saameeyey maalintii axadihay ayaa waxaa magaalada Wajeer ka dhacay roobdoon oo salaadii roobdoonka oo maaragtay magaalada dhexbartinkeeda oo goob lagu magacaabo qoraxay oo iskugu yimaado garoon halka salaadii roobdoonkii halka lagu dukaday oo dadkii ay Alla ka baryeen in maaragtay in roob dadka dunyada maaragtay qaboojiyo uu siiyo waxaa kale oo maaragtay walaal xusid mudan in waa maalintii sabtiga iyo jimcihii waa maalinta axadi kasii horreysay in maaragtay cod bahyal magaalada maaragtay oo culimada ay maaragtay dadka u sheegaysa in lagu wargelinaysa inay ku soo baxaan maalintii axad roob doonka waxaana maaragtay ku amreen imaamiyada masaajida in maaragtay ay bilaabaan maaragtay alla bari ku saabsan roobka xilliyada salaadooda gudahooda Soomaalida bari u taqaano qunuudka roobka qunuudka kadib meelo yar ayaa la sheegay in roob saa u badneen laakiin wax yar loo qabowsaday ka dhaceen dad aan la shakaysto ku safray maaragtay jidka u dhexeeya Mandera iyo Wajeer ayaa ii sheegay in maaragtay meelay yar ay roob ka deen tuulooyin yar laakiin aan saa u badnayn ay ka dhaceen.
Maxamed Kaahi oo ah suxufi madax banaan kuna sugan Wajeer Waqooyi Bari Kenya ayuu kaasi ahaa oo Xuseen Barre Aadan khadka telefoonka ugu waramay.
Subaxna seen dhigisa halkaad nagala socotaan waa laantaf Soomaaliga idaacadda VOA. Ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay labo weerar oo ka dhacay dalka Ciraaq faafaynta warkan waxa inoo haya wariyaha VOA ee Bariga Dhexe Xuseen Saxnuuni
12 qof ayaa geeriyootay kadib markii laba qarax oo ismiidaamin ah lala eegtay magaalooyinka Takrid iyo Samra ee dalkaasi Ciraaq sida ay sheegayaan wararka laga helayo dalka Ciraaq ururka dawladda Islaamiga ayaa sheegtay mas'uuliyadda qaraxyada ismiidaaminta ahi warbaahinta dalka Ciraaq ayaa sheegtay maleeshiyada Daacisha qaraxyada ay u adeegsadeen gawaarida gargaarka degdega oo ay ka buuxiyeen walxaha qarxa mid ka mid ah gawaarida ayaa ku qarxay meel ay safnaayeen gawaari oo ku sugnaa bar control ee magaalada Tikriit oo ah magaalada uu ku dhashay Sadaar Hussein madaxweynihii hore ee dalkaasi halka qaraxa labaad lala eegtay meel gawaarida ay ka baxaan oo shicadu ay u badan tahay oo ku taala magaalada Samra mas'uuliyiinta dalkaasi Ciiraaq ayaa xaqiijiyay dadka qaraxyadaasi ku dhintay inay ka mid yihiin 10 qof oo u dhashay dalkaasi Iran sidoo kale xukuumadda Ciiraaq ayaa sheegtay in bandow ay ku soo rogtay magaalada Tikriit si looga hortago inay dhacaan qaraxyo kale oo ismiidaamin ah arrimahan ayaa ku soo beegmaya xilli weli ay socdaan howlgallada militariga Ciiraaq ciidamada Kurdiska dalkaasi iyo isbahaysiga caalamiga ay ku doonayaan inay kaga xoreeyaan maleeshiyada Daacish magaalada Mosul oo ah magaalada labaad ee ugu weyn dalkaasi Xuseen Saxnuuni VOA Qaahira
aday umaatay Xuseen Saxnuuni oo warbixintaasi noo soo diray magaalada Qaahira kaad kala socotina walaalta Soomaaliga idaacadda VOA haatana dhigisteel aan ku wadan sano mid ka mid ah heesaha dabacsan ee subaxan saakan idinku talagalay kasi fanaanada Faadumo Cabdullaahi Maandeer iyan ku soo gabagabeynayna baahinteena idaacadeedu ka imanaysa laanta Soomaaliga VOA tan iyo kulanka dambe waa Saare Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre iyo dhamaan VOA-dan leh sidaas iyo subax wanaagsan